آیت نمبر 20 شن.
ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. سورة محمد کے مسئلہ قتال کی سبیل اللہ شروع ہوا اور دا سورت دو حصے ہو دو باب اول باب 19 آیاتنا بدے کے علتنا دا جہاد اور ترغیبات جہاد ہو اور بیا دعوت توحید اخر کی دا جہاد باب تدی مسئلے رفائی کہ انہو لا الہ الا اللہ اور پدی آیات کے دائی اور مبلغ تا درے خبریں کھولے رہے کہ دائی اور مبلغ لے راترے کارا پکار یو تعلق مع اللہ اللہ کا تعلق بساتی ذکر دائی اور دا مجاہد چھے اللہ کا تعلق نو نو بفر جہاد اور دعوت کی شکا میں آوے دائی تعلق معاللہ کے اشارہ وقت اشارہ وقت بدے الفاظ کی جنہو لا الہ الا اللہ دیم دم بلغ و مجاہد نقابہ بقبل نفس بانی ہوئی یعنی دنف اصلاح و ذکر اور دوئی خبر کا اشارہ بدے الفاظ کی چوستا پھر نظام دے وستا پھر نظام دے دعوت جہاد پتا کہ سستی رہی کوتا ہی رہی ندا اللہ دارے بخنا اور نظام دے یعنی تا ہو جو سستی و گنا یعنی تا مستان مراد نفس دے کر دنف سکر اور دعوت جرمون کوتا ہو تا اللہ نمازی اوزان دا گناہ جرم نہ بچکوئے مانے پر اون دیکھے کڑے وے خطاب نبی علیہ السلام و سلام کرے او پیغمبر و عقیدہ دا منگا دا گناہ نہ کئی نو دا زم دا نفس مراد دے نو یا کی مراد اگا بوجھ دے بوجھ کہ کم دا دعوت ہے دا جہاد والا بوجھ بتائی اوزان پا مجاہد باندے بھی نوستا ہو پھر لیزم بے دا اللہ نا تلر اکول دعا کوا لیزم بے تلر اخپل بوجھ دے کہ اللہ زمان دا بوجھ دا رو تلر اکی جن تا استفاد ممانا تلر اکول دا یا چرے تفسیر قرطبی والی وستا ہو پھر لیزم بے مانا دا دا گنانا دا بچکی دو سوال وستاو پھر لزم دے اور سوال کا ودا اللہ نا دا بچاو دا گنان کہ اللہ دا گنانا میں بچتا دے اور یا دا خطاب نبی علیہ السلام و سلام دے خدا دا قسم دا کنائی نا دے اور یہ امت دا جو امتیان اصلاف نا پوتا ہے کی دا دعوت پکار کے دا جہاد پکار کے نوہ سب سے لزم میں بخن آوار دا اپل گناہوں دا اپل جرم نے یا امیر دم ہوئی اور درہم خبرہ دا دائی نظر و فقل مردم بھی ہو دا مجاہد ولی المومنین والمومنات دا دری خبری دام دا جہاد اور دا دعوت پکار دا سامیابی دا دائی اور دا مجاہد تعلق مانلا اصلاح دستو نظر پر پلنا اور اصلاح دا غیر و دا جماعت دا خلقو اور پملگر و نظر وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ تدی شلم آیات ناخرہ پورے دویم ایسا یا دویم باب د سورت محمد پدې کې احوال د منافقین بیانې او هغه څه جوړه او دا وی اصل ابای پنيته وګوره دې په ایمان کې دا پنيته دي جهاد نه کوي سستی کوي او ورسره ورسره دې حصہ کې ترغیب ورکوي انفاق ته چې د جهاد لپاره مال لګول ضروري نو انفاق هم کوي نو د منافقانو بیان یې کړي ځکه دنه جهاد په نسبت سره وایي وګوره دا خلک جهاد نه کوي سستی کوي يقول الذين ويا وقتان آمنوا چه دعوه ده ایمان کرده ده پجباب آمنوا مراد مؤمنان نی بلکه دخلی دعوه دون کی فضائر ده ایمان دعوه دار منافق یاد ويقول الذين آمنوا او ويا وقت آمنوا چه ظاهر ایمان راوه ويقول الذين ويا وقتان آمنو ایمان راوڑ دے صرف پخلی باندی پخلی داو بی ایمان دا یعنی منافقان سوئے لولا مزل سورا ولینا جلیگی سورتون یو سورت پا مسلی دا جہاد یا سورت کے نازل شی کرنے دا جہاد حکم دیوشی چی جہاد حکم فیدا مزل سورتون بس کلچ نازل شی سورت محکمتون قطعی صورت محکم قطعی زمینی کی نمان سوخ کی دن قطعی صورت نازل زکا اللہ سوخ کے ساتھ قطعی رہے ہارا خبر یقینی رہا قرآن مسارا دارن دا قرآن پاک صورتنا آیتنا محکم دی نمان سوخ کی دن کی دی آوگار قطعی دی آیا محکم فمانا دا تازا فَيَذَاهُمْ دِلَ سُورَةٌ قَلَجِ نَازِبْ شِيُو سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ تَعْرَى تَعْرِ سُورَةٌ نَازِبْ شِيُو وَذُكِرَ فِي حَلْ سَتَعْرِ او یادی کی ورکے ذکر کی گی فِي هَا فَدِي سُورَةٌ کے حَلْ سَتَعْرُ جِحَاد دَجِحَاد ذکر و تذکرہ بکی دَجِحَاد ذکر چپا سے جِحَاد دلائی یا ذُكِرَ فَمَانَ تَقُرِدَ وذکر اصیل قتالو او پرسکریشی پاہی کے جہاد قتال پاکی فردی چیزے پاسے جہاد ہوگئے مدب وقت ناسک خار کی کوئی رائیت اللذین سینی آوچ آسان سی قلوبے ہیں کی فضلوں کے مرضون مرض کا بزدلے رہے بزدلے رہے مناسک بھی بزدلہ جو جو جہاد پارے سے حکم رہا ہے دے جہاد رہا ويذرون غوري لك تا نظر ماشي عليه من الموت غوري تا نظر ماشي پتا چه نظر باندې غوري تا نظر پتا چه نظر ماشي عليه چې پټواله اغلي پاغ باندې بيوشيراوي عليه پټ باندې من الموت دا مار دا څه ده غوري ته وای لکه یو سړی باندې بيوشيراوي کرا او دستر یہ رہا کہ بے اختیار کرو باتی شدا سے پڑ پڑ گوئی دکم چھتا جہاد ہو نیشی مطلع برسم دمر کوزا سے پیو پڑھر سے پیو دکم چھتا جہاد دا خبر درانا او بدلے گی دکم چھتا جہاد دکھ رہے میں اندرون ایلے کا بوری تا تا نظر المغشی علیہ من الموت پاور کا تلوان دے المغشی علیہ چپتوائے یا بیوشیرا غریب علیہ پتبانے من الموت دا مرک لکے او سڑے مری او دا مرک بیوشی پیراشی او سترگے کھڑو گئے او بوٹی رو جی دا دا جہاد وینا کرو دا جہاد پر جیا سرے سترگے او بوٹی رو جی پا اولا رومو اولا کمانا را حلاتا پا اولا رومو حلاتت دی دیل را اللہ اتبا دیشی چه جهاد پرشیو ده جهاد ننجی بزدری گئی او ده جهاد نیری گی لمر نیری یا فاولا رو لائق ده دیل را حالت اللہ و دیل را حالت لائق ده مناسب سر وزا لائق ده چه ده جهاد ہو ده فرمانی سچل کی لگا بچے پڑے رجیا اتنی ہوتا ہو رہا ہے کہ بڑے مانے دا سیادل ہے راجی ہوگی اسے کی دادل ہے شبی دی بودھی لگے رہا سرا تو آن وقال مارو مناسب لگا چھنو پڑا چھ رجیا بولی نو دا سی بلگی لگا مارے دتی پر دے پتا بھی لگا ہوا چھے تا پکڑے رجیا حکم راہے رہے چھے بے شک دالا حکم مانا مطلب حکم تاری بہتر وزیر اللہ دا حکم تاری جہاد حکم راغے من لے کہ بے شک جہاد بکو وقول مارو او خبر مارو تنر کو مارو نر کو خبر او خبر تنر کو مطلب تاری داری دا اللہ کا خبر دا اللہ دا حکم او خبر دانا کو دا دیل وراوا دیل بہتر اداوا چھے دا اللہ حکم میں دا جہاد من لے او دانا کو خبر اکڑے لے داو دا باوا دے بے غیرتا بانے جا او دے او دو درست چلو جو دا جہاد مکو او این وقت میں مہتا حکران دا دا جہاد لے مارو دلتا دا نرکو خبر نو پیدا رمضان کرچ مضبوط کے خبر ارادا مضبوط حکم مضبوط حکم رائے یا مضبوط اکڑا امی حکم مضبوط شو ڈالا پا سورت رائے کرو ڈالا پا حکم باندھے خبر یقینی وا یا فیضا رمل امر کرچ مضبوط سے کپڑے ارادہ باہر کپڑے ارادہ کے بعد جہاز قدم نیا کر کو دم بوڑا تو سبزیوں کو سوکھنے کی روانہ دم بوڑے کو مناظر بچائے اخلاص مضبوط کچہری رشتے اللہ کا لکانا خیر اللہ ہوں مقام خواب ہونا بہتر دیر پارا تو ایمان کی اخلاق سے مدب دیر پارے ایمان کی اخلاق کچھ دار ہے نجہاں کو مقام آجوں سے کہا آخر میں انتوان لے تو ہم تم سے دو تیرا ہوئے تو فرسی وارا آما کو دا خطا ہے مناسقان او مناسقان فہر آخر تو ہر کمان کا خط دے رہا تھا سایہ ساتھ ہے قرآن کی ہر سمان رفت رہے گی اور رفت مانا ہوئے کہ مجھے ترجمہ نہیں جڑی جب کہ ہر سمان رفت باہر آپ ہے تو یقیناً نسبی کو ان تولے تم تولے سمان یو مانا اور ادھر لل باہر آپ ہے تو یقیناً نسبی ان تولے تم کہ چرتا وہ ہے اولاد ہے مومنان دین تولا تو چلے تاسو وړاندې د مجلس نه نام دو سیرو پر سات پکڑے چلانے اس مطلب کے وہ تو پتی والا آما کون آفرے کوئے با پلوئی دا بگیر کر اللہ وہ یقیناً کر کر او منا کہتا ہوں چیتا پیغاما کو مومنان مجلس نلاز سے کنا نو بیامکار کرے پرسار بیامکار کرے سلے رحمی و پلوئی پرے کون لتا ہو لتا دیگارے تاوہ منو منگم ایمان نوڑے منگ مواہدین و مو مسلمانان مومنانی فاللہو چھتے مجلس صلاح کے بیام کار کی اندو سیدو سلاح پر فرساد کرے فرسمتہ کے بیاتی چاہ تا فرسادی مناکتے کے کاروی مومنان لارا مسلمانان و جماعت لارا اور دویم و تکتو آمہ کم اپرے کوئے پلولیو سلے رحمی پلولیو سلے رحمی پرے کوئے یہ سمجھتا رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے تیرے رحمی دا اللہ تعالی کا رسول ہے مدد اللہ تعالی کا رسول ہے عطا فرما ہے پس بن کے ہاتھ ہم سے تھا کہ یہ اللہ نے نہیں کی مناتے اللہ والا رسول نے قبول کر پایا اللہ نے ان اللہ کا وجہ ہے اولئے الذین مدعا ہیں لعن اللہ شلانت پہ کرے اللہ فاسمہم پس کا نکڑی دی وہاں اور آن بکڑی اب کا نکڑی کرے اللہ وکان اکڑی میری اور سر کی مولا رنجی اکڑی دی داولی سب سر کی مناسے پریشتیا سکتا وہ معلوم کن نہیں وہ مطلب رہا چونکہ دیکھے مناسے خط سے اخلاص پر کی مشتا نو کم سب سر کی اللہ پا دا کوئی دفاع رکھڑے اللہ پہ یو معنوی مہر دا چوئی کہ دا در دا دے سب سر و نبیا دا دے آقا نکار نہ رکھڑے گی چه حق و باطل من که برس اوکی و حقی و منی فاس هم هم فرس اولای که لذین را آرده لعنم اللہ شلانت فکره را اللہ فاس هم هم کان اکڑی و آم آفتار هم اوران اکڑی دیست ترگی آفرائی تکبرون القرآن قرآن کیم سوچ نکی کنا ایک آقا با حسول بیانی دو منافقا دیتے کے اوشمار آتل لس دا جہاد ہوئی نہیں اور جہاد ہوئی پرے کرے یہ سرما جہاد تو قرآن کی سوچ نہ گئی مناسب قرآن کی سوچ نہ گئی زکا مرسل رہے زکا رہے جہاد نشاہ کا پاتے رہے تو قرآن کی سوچ کولے کو قرآن ازان کوئے دے جانا کو قرآن کو کوئے رو سر آبا بدگی بیا اس تینا رہا جہاد سمانا پاتے کیے رہے اپر آیا کتا قرآن القرآن آیا کی سوچ ہوتے کرنے کے قرآن کے قرآن کے سوچ فکر نہ دے کر زکر سستی دا بکے زکر جرے آئے کتاب کرے گیا رشتی زکر سستی کوئی بچے ہاتھ آمارا قلوب میں افار ہوا یا ندی پر دنوں باندے افار ہوا تاہے لگی تری ذری دنوں ندی پر دنوں باندے در دنوں والا تاہیری افار ہوا دس ہوئی آمارا قلوب میں افار ہوا دس ہوئی کہ آمارا قلوب میں افار افار کن افار ہوا قلوب کرا کے کہے بتائیے جماعت کا جماعتوں کا نو دین قرآن سے سوچ نہ کہ اللہ یہ پزرن والی ددی ظلم والا کاری نہیں دری کیول ظلم والا کاری تو اپنے تار نے ابھی بچی وہ روح والے بالکل اترے نہ تو ظلم خود کاری دزرا پر کاری دزرا والا کاری کے لگے دریا خوشی ختم اللہ پر ختم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تاہیری طرف سوچ نکے تو قرآن کے دولے خبرا مناسب نکے تو قولا کہ دیبا قرآن کے سوچ نکے قرآن بسان نکوئے قرآن لوقت نور کوئے قرآن مانزان نکوئے دارا مناسب سے پتے دارا مومن بری مومن با قرآن مانزان کوئے دا مومن با قل دل و دماغ با قرآن نگا کرے اپلائے تدبرونا قرآن والے سوچنے کے علاقہ با قرآن کے امارا قلوبنا فاروحا یا بزنو باندے تاہی لگی دلی دلی دلنو مناسب دلنو دلنو مناسب تاہی تزد اولائنا دوچنا ان اللذین یقیننا کرسان ارتجو چمرتج والا بارین وارد الالا بارین فقر شادان اللہ لے بعدما فسرنا تبين لهم الهدى شواهد الشريعة وقال الشريعة بيتال وقال هداية هداية وقال شو بيان او بيان في اولي هداية تشير هداية دسر پیغمبر سنت تو پیغمبر سنت بیان شو اور بیان پیغمبر سنت نوری بلا تو رسول کی لگیا ہے یا خدا مراد جہاد سے من بعد ما تبین الامر خدا پتارین چھو واجب شوی دیتا اور خدا جہاد جہاد ہدایت ہے اور میرا خبر ہے شمیلہ دیش گردی نے انتہا پسندیدہ دیش گردی میں بات ہے جہاد سے ہدایت پتارین اوری شکار شوی دیتا خواہر شوی دیتا خدا جہاد دیکھتا جہاد وہ کم رہا ہے جہاد فرقیت معلوم شوا نیت معلوم دا جہاد مطلب افکار اشواق پر اسلامیت و تمعلوم شو اور بیان اولی ناصر کی دعوی ہوئی جہاد قریدی دا سنت اتباع قریدی دعوی یا خدا قرآن دے قرآن وقت بیان شو خواست شو اور سکینہ اور بیان دا اللہ کتاب قرآن قریدی قرآن قریدی بین اولی نوال وقوی تو یہ وقوی دے چاہر اثر و قرآن نے خبر و یا وقوی تو قرآن خبر تو قرآن کر متقینات و بیر بریو بیر قرآن رو نوال یہ اس برے بیان نکی درس نکی نو میں بعد ما تبین اللہ و خدا اللہ و اتشابہ نے اولی لگیا لی بس کارینا چی خواہی شوی بیتا قرآن قرآن و توازش و جہاد و توازش و سنت و توازش و اور بیان جید سنت نوری بیدار کس مرواز سے جہاد نوری تریدی ہے سر کے جہاد کے بزدری کے قرآن نوری قرآن تریدی دا فکر شده ویا تکیا شیطان رسول را ہوں شیطان خیر سکرے دیل ردیل آفائش شو دا پارا مار ناو تا شیطان خیر سکرے قرآن کے پاس جہاد کے پاس کی دا سنت اتباع کے پاس نو یہ عمل آرہا ہوں او اللہ محلت ورکرے دیل اللہ و محلت ورکرے کیا شیطان مطلع پر من خیر سکر ترد ہوئے اور دید حق نہ ہوئے لد نو اللہ ورکرے دیل ورکرے دیل ورکرے اللہ مولک ورکڑے دیلارا در اللہ کار ایسے انہی سے مولک کرو اللہ مولک بیان کہ گناہگار مجرمان اللہ مولک ورکڑی سورہ دیاریمان کی گیوشیو ایک سو اٹھا سرائیات کے اور سورت مومنون کی گیوشیو پچپن آیات نیو مانا دا وعملہ اللہ مولک ورکڑے دیلارا اللہ اللہ مولک ورکڑے دیکھے ایک دم نہیں اور یا عاملہ لہمنا برا شیطان در ضمیر راجی رہے شیطان کا دیم مان وعاملہ لہم اللہ وعاملہ لہم اور مولک فمانتا ورکتے وعاملہ لہم اور در شیطان مولک ورکتے بلا یعنی ورکتے ورکتے مرگ تیر کرے دا کتاب و سنت و جہاد تیر کرے دا شیطان و سردالو ہو اور شیطان محلت امیدونا ورکی دا دیوان سورت عراب کی تیر شو دو سو دو آیات کہ شیطان کرا انسان محلت ورکی مرلا خیر زوانی لومر رشتہ خیر توبو بوا سے دا فشرت بیدات و فائشات ہوگی ان حماس کا لگیا ہے توبہ کی روبہ سے توبے نے خاتم کرے بسا کی جہاد یا سکڑے قرآن نے خاتم کرے قرآن کے پاس ہے سنو آپ چھینو آپ کرے قرآن کے پاس ایدہ سے قرآن کا وجود مرنا وہ بھی خبیار قرآن کا ذات شئی چیار کو دنیا کو آر دنیا کا رفار و سرور کی قرآن کا پار بہت کرنے نقران مقارا کے وقتو ہے نقران کے شیطان اکڑی وام لارا دعوی وی ذالک ذالک ادا بیان نوم بطبق دید بچیری آرو دیدی دیدی لذی آن کسان تکریو ہو چی بڑی گن لے ما آسان دلاؤ چی اللہ را لے گلے اللہ کے سشیر را لے گلے آواز بی بڑ گن لے قران مرا جہاد یعنی کم خلق چھے قرآن و جہاد بدگڑی خبریں دشمن کا خبر میدان کے مومنان مسلمان افراد اور دمت طاقت دے کر حکومت
پریشان ہے وہی نہ
میدان کے خپل مقصد کو سمجھتے ہو وہ آسمان اور میدان جنگ کی ویشا کوڑوں کا سی دما کرا تو آتا ہی آتا ہم کو شاہ شاہ رہے بھائی اوتار دل اوتار اوتار بتانا بھائی بھائی وہی دار کرا بہنوں کا سبب دینی پر سبب دینی پیچھو یہ سب اور تاری داری کڑوا مارا ایسا ختم ہوا ہو کہ وہ سکڑے وہ سکڑ لے اللہ تاری داری کڑا مارا ایسا ختم ہوا ہو کہ اللہ کو سکی داری اللہ کے بتکی کی اور اللہ کی خبر کی اللہ کے بتب و تکی کی اور خبر کی گئی اسی رائے خبریں تابے داری گئی اور ایک اچھی روانی وہ کری ہوں اور بس گن لے بھی رضوان ہوں کہ اللہ رضا من کیا کہ اللہ رضا کے پتہ کی گئی ماں اور اللہ رضا کی بڑھ گئی کہ اللہ رضا پتہ ہوا بچے ہاتھ کر ندیدہ اللہ رضا اچھے تھی باپ پتہ ہمارا ہوں بس برباد کیجیے اللہ امن بھی ہمارے برباد میرے کلمے ہو جائے سر ادھر سر بہت روان شکر بھائی دور روان شکر بھائی جب سرکار کی امید گئی نظر میں بچی ہوئی ہوتی تو وزیر اعظم سے نماز نہیں ڈالا ہم بتا اللہ بتا سنا تو اس نے تب مری اور اس نے باپ پتا ہمارا ہوں تو ہمارا اللہ برباد کی بولے
اللہ
دې نه وړي حاضر الله دې دې په پاره نو لاره نه تاوم مونږ وړې تا دې ټول نه خیالامي بل عارفو تا په چندلو دا وړاندې باندې سیما هم پاوالاو نه کوبالې او ټول نه تلې وړي باڅه تا هم باڅه البته باڅه ورتاي خان او فرحه ته په دې ځای دا وړاندې باندې ایلاح نیر قول فلاغو لحجا کی ایلاح نیر قول پاوشال آکے کی لاح نیر قول چلے کی رخلی رخلی چاہے مناسب رخلی ریز چاہے لیرم رخلی ریز چاہے چودری کی تا نا دا سی خبریوں کی چھے ویچ مڑا دے ہو شدے مندے یعنی سمجھ امان دائمی دارانا سنگل ہوئی دا سی خبریوں کی دا آبا 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 ما داو الله داو وما اسمان داو اسمان داو ایسیس اللہ رو تدی خلی ونی چارا چیمی پیجن مناسب یو کے پتا ولا تاریخا مقاما تو باو پیجنی توی پیلا میل قول پاو چارا کے پاو چارا کے لخبر ہوگی پاو چارا کے لخور و لبور ایجکی واللہ واللہ یا رمو امارکون پیجنی ستاو سامنونا اللہ کا رمانو خوئے رے ودی دو کو چارا کو باندی میں انسانان دوکا کیا فالا خوشے دوکا بولے گا اراما پہنکے خبار تجنے را مناسقانہ اوپول اصل لگ اگو راستہ میں گو رہے کم دی یو شلم آیا رائیت اللذین اکی قلوب مرد یو صفات او خواست مرد کا بزدلے بزدلی مناسق ویم یان ضرورنی رہے گا نظر مغشی علیہ من الموت دا جہاں خبر پہ بند لگی سوے جوڑے در سے پہ اکو مر دے او ترین فلو صدق اللہ لکانا خیر اللہم کہ اللہ سرے اشتیا خبر کرے دا مولا بہتر ہوا مطلب سے اللہ رم دا ہو گئی فلو رم و انتواللیتوں انتو سیدو کلا حضمت کے پاسا تینزم و تقضی و ارحامکم سرے راہی و خلوانی کٹکوڑ شپگم لانہم اللہ دالا فرنس لانہ تختا اوام فا اصمہم تاندی اصم فا اما اصمہم سرگی رندے دا اصباق دا اصمہم تی اللہ دے ناہم اپلائے کتا بڑھونا قرآن قرآن کے سوچنے گئی قرآن لانا کوئی منافر او لسم امارا قلومن افباروها فضلو باندے چاہی رہی دلی او یو لسم ان اللذین ارتجو ارا افرائیم ارتدا دخف نوڑی دل دو لسم الشیطان سوال راوام شیطان تبرا منون خیز سکے دیار لسم حرش بیانا قالو اللذین کریو مانا ذر اللہ سنوستیو کون تی باتنا دارلا دی دشمنان اترا را اخبار او دار داری ساری داری او داری جنتو دا کافر جنت دای دا پارا کارے او سوار لسم داری کبی انا منتبعو ما خطبا دارلا دا اسی کارو نکی پکم چی اللہ مفتی گو سکی منافق او بینزل لسم وکیو رضوانو دارلا دارگا منتیا دا اللہ رضا کارونی بجیشی بکم چی اللہ رضا کی او شپارتم آفت آمارو آمار بارار او اولتم ام حسب اللذین فی قلوب مرض مرض تازے مرض یعنی کنو بغض دا مومنان مسلمانان او اسلام تا بغض کنا او اللتم ولتائفنو فی لحن القول دخلی چالا کی مناسب کی دخلی چالا کی دیرہ دا اصل لفت خواست سنے دا مناسب بیان کرد اور جسے زجبنا ورد کرد اور سور محمد کی رجیات مصر ودا دی رفارا جو مناسب دا سی خبیص تے جہاد نا بزدری کئی اور جہاد نا کئی اور دا فریتے بجید وَلَرَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى رَانَمْ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَسَّابِرِينَ وَرَبْلُوَنَّكُمْ دا دا جہاد فرجت وجہ ہوئی دا جہاد دا اولی طرف کن دا اولی ازمائش دے امتحان دے اپنجیت دا اتا ژوند موقام ته امتحان کوم پتا کو باندې بلې جهاد پر دیت تا حتا دې پر نه راو چې موږ اختار پر مجاهدین مې کو جهاد کوم کی پتا کې او تعلیم او کلا الله پاک مقصد ته جهاد کلاي امتحان دې سو سو ناجه کو بشو تر کی او مجاهد او کلا کړي مالو په تدبیر او تقوا کې د فلکسن او د دلې د سستۍ په دې د سختۍ وخت د جهاد کومو مقابلې وو تقوا او قربانې وو مناجب کړي په شاکي کلک سره تاسو ته مولای د امتحان یې لاره وو ونا ونبلوکم او بل دا جهاد دې لپاره پرستو چې ظاهر تاسو پټا وو هغه پټا وو اګه په دې کې اګه دې ما ځای ځکه چې اسلام منم دین منم جهاد منم تنظیم منم مطلب منم قربانه واره هو هغه د دې چې بیا نه معلومي اره امتحان په وخت معلومي امتحان په وخت کې معلومي ونه هو اپا او دا یې مستقبل په ښهارا په دې جهاد پر کول امتحان سره په ښهارا معلومي نو به انشاء الله
وقت تقرأ سبق دير نبي صلى الله عليه وسلم